Areena.
Toukokuussa 1976 kuningatar Elisabeth vieraili Suomessa. Ulkoministeriö oli saanut aivan loistava, suorastaan fantastisen idean. Kuningatar vietiin keskelle suomalaista metsää hakkuutyömaalle. Täällä hakkuutyömaalla keskellä umpimetsää Elisabeth joutui rämpimään korkokengissä. Hän pääsi metsästä Ilta-Sanomien tietojen mukaan vasta 3 tunnin kuluttua. Paikalla ollut Tapio Salmi kertoi Ilta-Sanomille vuonna 2016, että paikalla oli lukuisia humalaisia toimittajia, jotka hoipertelivat metsässä. Niinpä niin. In Finland we have these trees and we have some idiots too. Kuningatar Elisabeth II edusti arvokkuutta, vastuuntuntoa ja jatkuvuutta. Me puhumme tässä lähetyksessä aluksi arvokkuuden vastakohdasta suomalaisesta narrinäytelmästä, joka on pyörinyt jokerien ympärillä. Raunioilla, jos yritän tehdä jonkinlaisen Hamlet-vertauksen, raunioilla snurrailee myös Jalliksen haamu. Täällä asiasta on keskustelemassa Vesa Rantanen, joka on Ilta-Sanomien urheilutoimituksen esihenkilö. Tervetuloa.
Oikein paljon kiitoksia.
Tämän jälkeen myöhemmin ohjelmassa kysymme, miten länsi on mokannut Venäjä-politiikassaan, minkälaisia megaluokan geopoliittisia virheitä Eurooppa on tehnyt. Ja täällä studiossa asiasta keskustelee tuttu mies Mika Aaltola, ulkopoliittisen instituutin johtaja. Tervetuloa. Aloitetaan jokereista. Kysyn sinulta, Vesa Rantanen, heti tähän alkuun, että kun venäläiset aikoinaan hankkivat jokerit, niin mihin he oikein pyrkivät? Minkälaiseen vaikuttamiseen?
Varmaan yksi iso syy, ja voisin jopa väittää, että tärkein syy oli tietenkin KHL länteen laajentuminen. KHL, eli jääkiekon ammattiliiga Venäjällä, on hyvin tärkeä osa Kremlin vaikuttamista ja se on myös sisäpoliittisesti äärimmäisen tärkeä. Jos Stalinin ajoista jääkiekko on kaikista urheilusta ollut ylivoimaisesti merkityksellisin poliittinen keino hankkia kansainvälistä hyväksyntää ja varsinkin iskeä pohjois-amerikkalaisen kapitalismin sydämeen, jossa tuo väkivaltainen kepillä hakkaaminen alun perin keksitty. Se oli ihan oikea syy ja suuri voitto KHL:lle ja Kremlille. Sitten kun tiedetään, että omistajina taustalla olevat Gennadi Timchenko, joka on Putinin pankkiiri ja lähiystävä, ja sitten Rottenbergin perhe, jotka on Putinin katutappelijakavereita Pietarin ajoilta jo, niin totta kai vanhoilla KGB-miehillä on ehdottomasti myös vakaat muut vaikuttamisyritykset. Yksi niistä oli tietenkin se, että he toivo ja uskoivat myyjän eli Hardy Harkimon höpöpuheet siitä, että jokereista tulee tämmöinen ypersuosittu Suomen kakkosmaajoukkue, että heille levitetään punaista mattoa, kun he tulevat Suomeen, he ovat juhlittuja isähahmoja tämän koko kansan rakastaman joukkueen ympärillä, ne anteliaat rahoittajat, jotka mahdollistavat suomalaisille tämän mahtavan sirkushuvin. No sehän ei toteutunut, koska juurikaan sen Hartal-areenan kuplan ulkopuolella kukaan ei niin välittänyt hevon kökköä koko jokereista tai KHL:stä. Taustalla erittäin vahvana vaikuttimena oli se, että kun joukkueen omistaja ja siitä osansa venäläisille myynyt Harry Harkimo tiedettiin hyvin verkostoituneeksi, jopa suorastaan tai tiedetään hyvin yleisesti, että hän on presidentti Sauli Niinistönkin lähipiiriin kuuluva entinen kampanjapäällikkö ja monien vaalikampanjoiden rahoittaja, niin totta kai he ovat ajatelleet myös sitä, että onko tämä heille reitti myös lähelle korkeinta Suomen valtaa tai ainakin siihen ulottuvuuteen, siihen niin kuin, että kammariin edes ainakin, jos ei nyt sentään itsenäisyyspäivä kutsuille, mutta kuitenkin tähän liittyy, tässä on sama kuvio kuin oli Roman Abramovitsilla, joka pakotettiin tai määrättiin Lontooseen ostamaan Chelsea ja uimaan piireihin, jota kautta sitten Venäjältä varastettu oligarkkien raha ui ja pestiin puhtaaksi länsimaisilla markkinoilla.
No mennään tähän näytelmään, joka on pyörinyt viime aikoina Jokeritten ympärillä. Minusta se muistuttaa lähinnä Pekka Puupään näytelmää. Jallis Harkimo on sanonut, että ei hänellä ole mitään tekemistä näiden jokeriprojektien kanssa enää. Ei kerta kaikkiaan yhtään mitään. Ja sitten hänen lehtitietojen mukaan hänen poikansa on kuitenkin ilmoittanut, että hänellä on nyt hallussaan Jokerien tavaramerkki ja logo. Ja kun taas pojalta Joel Harkimolta kysytään, niin hän sanoi, että ei hän ole mikään keulakuva. Vesa Rantanen, olen sekaisin. Mihin minun pitää nyt uskoa? Pitääkö minun uskoa Jalliksen ja Joel Harkimon puheisiin?
Joel Harkimon historia julkisessa elämässä lausuntoautomaattina on niin lyhyt, että meillä ei ole kovin pitkää listaa niin kuin aihetodisteita häntä vastaan tai hänen puolestaan, mutta Harry Harkimon kohdalta voimme sanoa ihan niin kuin suorastaan vertaisarvioidun tutkimuksen vakavuudella, että lähes aina kun hän sanoo jotain, niin siihen on syytä suhtautua varauksella. Syy, minkä takia Harry Harkimo, tai siinä on kaksi mahdollista syytä, miksi hän sanoo niin pontevasti, että ei ole millään tavalla tekemistä tämän Jokereiden kanssa, niin yksi on se, että hän ei oikeasti ole. Se on mahdollista. Toinen syy on se, että hän ei missään olosuhteessa voisi koskaan myöntää olevansa siinä millään tavalla mukana. Hänen nimensä ei saa näkyä missään osakekirjoissa eikä papereissa, koska Harry Harkimon nimellä, tai jos on olemassa yhtiöyrittäjä, jossa on mukana Harry Harkimo, ei koskaan missään olosuhteessa pääse jääkiekon SM-liigan osakkaaksi.
Koska eli hän on persona non grata, ei toivottu henkilö.
Hän on täydellinen persona non grata, johtuen juuri siitä kaikkia mahdollisia sekä hyviä tapoja, että myös käytännön kirjattuja sääntöjä rikkoneella toiminnallaan, kun hän aikoinaan muilutti Jokerit KHL:ään ja aiheutti sillä aivan valtavaa tuhoa kotimaisen jääkiekon SM-liiga-bisnekselle. Se oli lamaannuttava isku ja se tehtiin niin hämärästi ja niin ovelasti ja salaa ja yhteiset pelisäännöt rikkoen, että niin kauan kuin se sukupolvi, joka vielä muistaa tämän SM-liigan piirissä, ei hyväksy nimeä Harkimo omaan piiriinsä missään yhteydessä.
No, kiinnostavaa tässä on se, että on sanottu, että Joel Harkimon takana on kasvoton, nimetön sijoittaja tai mahdollisesti myös sijoittajia. Nyt minä en, Vesa Rantanen, edelleenkään ymmärrä. Kun SM-liiga on tehnyt selväksi, että kahta nimeä ei saa olla listoilla, Jokeritten listoilla, jos aikoo päästä liigaan. Ja tiehän on nyt tällä hetkellä tukossa. Kurri ja Harkimo. Ja toisaalta liiga on antanut erittäin voimakkaasti ymmärtää, että pitää olla läpinäkyvyyttä ja ei saa olla mitään mysteerimiehiä, jotka liikkuvat hämärässä. Hmm. Niin mitä nämä tekevät tässä Pekka Puupään näytelmässä? Tehdään niin, että siellä on sittenkin taustalla henkilö, josta sanotaan julkisuuteen, että emme voi paljastaa hänen nimeään. Jolloin mä teen, Vesa Rantanen, tällaisen johtopäätöksen. Oletetaan, että Joel Harkimo on tässä yksi keskushenkilö.
Hän on pelinappula.
Hän on pelinappula. Niin, itse asiassa he sabotoivat oman toimintansa. Tämä oli aivan älytöntä.
Siinä suhteessa kyllä joo, että he eivät vaan, pikkusen pitää mennä vähän pitemmälle taaksepäin. Jos nyt tarkastellaan Harry Harkimon uraa suomalaisessa urheilu- ja liike-elämässä, niin hänellähän on tämmöinen poikkeuksellinen kyky ja lahja, että tekee hän mitä tahansa, niin hän sekä tietää selviävänsä, että selviää. Ja hänen,
miksi hän selviää?
Se on loputon itsetunto. Hän on saanut varmaan valtavasti äidin rakkautta kotona, on perinnyt mukavasti rahaa, millä lähtee liikkeelle. Ja hän on erittäin hyvin verkoista. Hänen ympärillään on paljon rahaa ja hän on onnistunut myös sitä hankkimaan. Se on mukava alusta, jonne voi aina kaatua. Ja sitten hänellä on tämmöinen poikkeuksellinen taito liikemiehenä, mikä on niin kuin ehkä Donald Trumpilla ainoastaan toisena maailmassa, että hän käynnistää hirvittävän määrän hankkeita, joista suurin osa menee aivan vihkoon, kaatuu, tuhoutuu, päättyy kesken. Ja hän on ainut, joka kävelee rahat taskussaan sieltä rauniolta pois. Niin tämä piirre,
kadehdittava ominaisuus.
On, tämä piirre hänessä mahdollistaa sellaisen erheen tekemisen, että hän on saattanut voida kuvitella. Että jos me nyt hoidetaan niin, että Joel, poikani Joel menee ja esimerkiksi vaikka minun rahoilla – tai ennakkoperintönä saamallaan rahalla ostaa sen Jari Kurrin liiketoiminnan, niin me pystymme tällä kortilla pelaamaan jollain aikajänteellä itsemme Liigan osakkaiksi. Ei ota huomioon sitä, että se mitä Liiga sanoi, että mitään KHL-kytköksiä ei saa uudella osakkaalla olla, niin se ei sitten kuitenkaan koske meitä harkimoita, koska me nyt ollaan aina tiputtu jaloillemme ja me ollaan tehty kaiken maailman koiruudet ja aina me selvitään eduskuntaan saakka ja meillä on oma TV-kanava ja me voidaan tehdä tässä maassa ihan mitä huvittaa.
Siis kun katsoo tätä näytelmää, joka on pyörinyt jokereiden ympärillä, niin tulee niin kuin mieleen, että suurta yleisöä ja jokereiden faneja pidetään ihan tyhminä. Mm. Yhtäkkiä tällä näyttämällä on taas kerran tämmöinen kasvoton ja nimetön sijoittaja siellä jossain takana haahuilemassa. Ja sitten ajatellaan, että tämäkin menee läpi. Tämä on suuren yleisön ja jokereiden fanien aliarviointi.
No tässä ratkaiseva virhe siis olisi ollut kaikkien etu, jokereiden etu ja varmaan suomalaisen jääkiekonkin etu, että jokerit olisi pikavauhtia päässyt liittymään Liigaan. Ja jos se olisi tapahtunut tämä siirtymä Jari Kurrilta, joka on myös persona non grata johtuen KHL- ja oligarkkikytköksistä, niin jos se siirtymä olisi tapahtunut avoimesti, reilusti ja rehellisesti niillä SM-liigan asettamilla ehdoilla, niin kaikki olisivat voittaneet. Mutta sitten kun ry, joka siis omistaa sen tavaramerkin, jota se vuokraa toiselle taholle eteenpäin, joka sitten harjoittaa sen liikemerkin suojista tai liikemerkin kanssa niin kuin tätä huippujääkiekkotoimintaa, ammattijääkiekkotoimintaa, niin kuitenkin päätti kiven kovaan, että tämän uuden yhtiön on se kuka hyvänsä, on neuvoteltava nimenomaan Jari Kurrin kanssa siitä, että Jari Kurrin liiketoiminta siirtyy ja sen mukana se voimassa oleva tavaramerkkisopimus siirtyy tälle uudelle omistajalle. Ja he valitsivat toisen tahon kuin tämän, joka on tullut julkisuuteen, tämän Teemu Selänteen ryhmittämän, joka pelasi avoimilla korteilla niin. Ja teki kaikki niin kuin SM-liigassa.
Ja he epäonnistuivat.
No he eivät kelvaa, ry ei halunnut heidän kanssa neuvotella, vaan he pakotti heidät neuvottelemaan Jari Kurrin kanssa ja toisaalta taas Liiga oli ilmoittanut nauravalle narrille, eli Teemu Selänteen ryhmälle, että jos te ostatte Jari Kurrin liiketoiminnan, jatkatte sitä, niin se ei katkaise kytköksiä KHL, vaan teidän on aloitettava puhtaalta pöydältä. Mutta puolustukseksi on sanottava, ja sitten myös niin kuin itse ruoskinnallisesti, niin meidän journalismin kannalta, me olemme toistaiseksi kuulleet vain sitä puolta, joka on halunnut tulla julkisuuteen, joka on puhunut. Se toinen puoli tarinasta on kuulematta. Olemme tehneet kaikki mahdolliset journalistin ohjeiden mukaisesti toimet ja keinot, että me saisimme myös sen ry:n äänen ja me saisimme mahdollisesti tämän mahdollisen taustarahoittajan uuden hahmo, joka ei välttämättä ole millään tavalla tekemisissä edes harkimoiden kanssa. Tämä Joelin väliintulo saattoi olla vain semmoinen harkimomainen päähänpisto, että nyt meillä on mahdollisuus ostaa Jari Kurrin liiketoiminta, jota meillä on neuvottelukortti edes ja saadaan rahastettua sillä, vaikka ei Liigaan päästäisikään. Se toinen puoli pitäisi päästää, heidän pitäisi tulla kertomaan ne syyt niihin ratkaisuihin, koska silloin kun näitä tulkintoja tehdään vain toisen puolen kautta ja journalismin yleinen sääntö on se, että se joka eniten syöttää tietoa saa aina oman tarinansa näkyviin. Mutta ja se tarina on aina oman näköinen. Ja sen takia mua harmittaa, että monista pyynnöistä huolimatta ry:n puoli ei ole halunnut kertoa niitä näkemyksiään ilman sarvia ja hampaita, koska siellä taustalla saattaa olla rehellinen, legitiimi, suomalainen, äärimmäisen rikas liikemies.
Onko sinulla mitään aavistustakaan siitä, kuka tämä toimija, tämä mysteerinomainen toimija on?
Meillä on selvitykset käynnissä. Ja silloin kun puhutaan näin isosta liiketoimista, ja nyt pitää muistaa, että ry on kertonut julkisuuteen valinneensa sen kumppanin, joka tavoittelee myös areenaa, Ja tämän minä ymmärrän oikein hyvin, koska ry:n eli junioritoiminnan hyvää työtä tekevän ja todella laadukkaan juniorimyllyn rahoitus tulee siltä, joka vuokraa sitä tavaramerkkiä. On paljon järkevämpää pitkällä aikajänteellä mennä sellaisen kumppanin kanssa, joka omistaa myös areenan, koska se on paljon tukevampi oksa, millä istua kuin pelkkä joukkue, joka käytännössä aina tekee Suomessa tappio. Niin voi olla, että taustalla on liikemies.
Eli tavoitteena on nimenomaan halli.
Kyllä. Sen hallin ostaminen taas pakotesääntöjen alaisuudessa on tavattoman monimutkainen prosessi, mutta taustalla voi olla rehellinen, vakavarainen, suomalainen, sinivalkoinen, hyvä liikemies, joka haluaa pysyä salassa niin kauan, kunnes varmistuu, että se homma menee maaliin, koska todella isot liikemiehet eivät lähde pällistelemään julkisuuteen keskeneräisten asioiden kanssa. Tämä on täysin mahdollista ja se on itse asiassa jopa oletettavaa.
Mutta kun mä menen vähän taaksepäin ajassa, kun katsoo tätä koko kuviota, niin korjaa minua, jos olen väärässä. Ensiksi Jallis myi Jokereista osan Roman Rottenbergille ja Gennadi Timchenkolle, ja siis oligarkkiyhteydet. Sitten hän osti sen takaisin, hän osti sen koko Jokerit itselleen takaisin. Lunasti tämän venäläistä osuuden. Sen jälkeen se myydään Jari Kurrille. Jari Kurri tekee taas Norilsk Nikkelin kanssa, Harjavallan kanssa yhteistyötä. Botani-niminen mies on siellä rahoittajana. Taas on oligarkkikuvio. Ja sitten Kurri ostaa tämän Jokerit taas takaisin.
No nyt sulla on liian monta ostoa tässä matkalla, mutta kuitenkin periaatteessa meni näin.
Periaatteessa suunnilleen näin. Kun katson tätä koko kuviota, ketkä tässä ovat läsnä, niin tämähän on ihan vanhaa maailmaa Suomessa. Pieni piiri pyörii.
Tiedätkö, minkä takia tämä omistus siirtyi Harkimolta Kurrille ja rahoittajaksi tuli Norilsk Nickel Harjavalta?
Kerro.
Se kyseinen nikkelifirma on Suomeen rekisteröity suomalainen yritys. Timchenko ja Rottenbergit olivat pakotelistoilla aika nopeasti Krimin sodan jälkeen. Se rahaliikenne ei sujunut. Ne tarvitsi jonkun toisen, että pystytään palkat maksamaan, että pankkiyhteydet toimii. Ihan käytännön syyt. Ja Harkimo suoraan sanottuna pantiin siitä pois, koska mitkään näistä alkuperäisistä tavoitteista, mitkä oligarkeilla oli, jotka ohjelman alussa sanoin, eivät olleet toteutuneet. Jokereista oli tullut tappiota tekevä surkuhupaisa sirkus, eikä Harkimolla ollut mitään mahdollisuuksia uittaa Timchenkoa Sauli Niinistön lähipiiriin, joten ne totesivat, että Harkimo on työnsä tehty, pannaan hänet pihalle. Mutta pakotteiden takia sille tarvittiin sellainen oligarkki rahoittajaksi, joka ei ole vielä pakotelistoilla. Botanin päätyi pakotelistoille vasta nyt sodan alettua. Hän ei vielä silloin ollut. Ja suuri virhe, kaikista suurin häpeätahra, joka tuhosi Jari Kurrin mahdollisuudet toimia uskottavasti suomalaisessa jääkiekossa enää, oli se, että kun hän siinä tiedotustilaisuudessa kirkkain silmin sanoi, että meillä on nyt kokonaan suomalainen rahoittaja. Me emme ole enää riippuvaisia oligarkkirahoista. Ei mennyt kuin 2 päivää, kun sanomalehti Ilta-Sanomat selvitti, että kuka omistaa tämän kyseisen nikkelitehtaan ja mikä mies hän on, niin tämä tilanne kääntyi vaan niin kuin täysin itseään vastaan.
No nyt puolustan Kurria ja Harkimoa.
Sun täytyy kaivaa todella hyvä tarkoitus.
Minä yritän. Vesa Rantanen, nyt on vain niin. Kuten tavattiin sanoa myös 70-luvulla, kun jokaisella oli kotiryssä, jolla vielä oli KGB-yhteys, niin sanottiin, että myöhemmin sanottiin, että tämä on maan tapa. Aivan samalla tavalla tämä Kurrin ja Jallis Harkimon toiminta on maan tapa. Te kritisoitte Ilta-Sanomissa Jokereiden toimintaa, mutta täällähän oli varsin laaja konsensus Suomessa, että ei tässä ole mitään ongelmaa näiden oligarkkien kanssa toimimisesta. Ja sitä paitsi mielenkiintoista on se, että kuluneella viikolla, itse asiassa viime sunnuntaina, on käynyt ilmi, että Jallis oli amerikkalaisten mahdollisella sanktiolistalla. Hän oli menossa sinne, mutta sitten joku puuttu peli ja kukaan ei nyt tiedä yhtään mitään. Tämä on ollut maan tapaa.
Argumentti on erittäin hyvä ja mua harmittaa, että mä en silloin 90-luvulla niin kuin valinnut itselleni sitä alkuperäistä haavetta, eli olla politiikan toimittaja, vaan musta tuli tämmöinen virkaheitto, surkea niin kuin urheilujournalisti. Nythän mulla olisi politiikan toimittajana kissanpäivät, koska Lipposet, Ahot, Heinäluomat, Tuomiojat, nämä, jotka joka kerta, kun jotain avaavat suustaan, päästävät, niin kuin osoittaa, ne on niin kuin huomatta tai vähintään. Me nyt meinasin joutua jo oikeuteen. Vähintään saman tason pelureita oligarkkirahalla ja oligarkkien kanssa ja yhtä lailla siitä Kremlistä riippuvaisia taloudellisesti olleet kuin Harkimo ja Kurri.
Mut kun mun ei tuomioja kyllä ole ollut.
No ei ole, mutta että hän on, joo anteeksi, mä luettelin vähän liikaa.
Eikä Heinäluoma.
Ja hän kuulemma heitti sen kunniamerkinkin roskikseen.
Kyllä, kyllä.
Olisi vaan laittanut Instagramiin valokuvan siitä, että se on roskiksessa, niin mä uskoisin tämän. Mutta anyway, niin siis niin kun mun sektori on nyt vaan tämä urheilu. Ja sen takia mä saan tästä ihan asiallista kritiikkiä, että miksi aina kohteena Kurri ja aina kohteena Harkimo, mutta urheilun sektorissa ja jääkiekko on siis ylimmästi merkittävin urheilun sektori. Nämä lentopallot ja jääpallot, ne on niin lillukanvarsia ja naisjääkiekkoilijat, ne on niin kuin kuntatason apupoliitikkoja ja nämä on ministeritason tyyppejä. Niin mä keskityn nyt heihin ja Kurri ja Harkimo on ainoat suomalaiset merkittävät urheiluihmiset, jotka ovat niin totaalisen riippuvaisia olleet oligarkkirahasta, että voidaan sanoa, että ryvettyneet siellä. Mä toivoisin yhteiskunnalta ja politiikan journalismilta ihan samanlaista suhtautumista, tonkimista ja penkomista näihin etenkin Lipposen ja Ahon bisneksiin ja toimintaan, koska esimerkiksi Nord Streamin lopparina satoja tuhansia tienaava entinen pääministeri on kyllä merkittävällä tavalla ollut aikaan saamassa tätä geopoliittista valtavaa energiakriisiä, joka repii nyt Eurooppaa pahalla tavalla rikki.
No tässä, kun katsotaan tätä koko näytelmää, niin kysymys kuuluu, Vesa Rantanen, että mitä tapahtuu nyt seuraavaksi tässä Jokerit-näytelmässä?
Nyt kun me ollaan naulattu tämä tilanne siihen, että tämä uusi yrittäjä haluaa myös areenan, niin se on hyvin riippuvainen siitä, että miten areenakauppa edistyy. Ja siinähän on tosi monimutkainen protokolla, miten se lain mukaan hoidetaan. Siinä on oltava ulosottovirasto, ulkoministeriön pakotetiimi. Sieltä on Timtsenko-leiriltä on tullut nyt viesti Suomen viranomaisille, että sitä kauppaa voidaan valmistella. Siinä välissä häärää Kai Paananen, mutta se on todella.
Kai Paananen, joka on ollut Timtsenkon luottomies Suomessa.
Joka on pakotelistalla, mutta hän on se henkilö, joka tekee näitä tunnusteluita. Hän on Timtsenkon luottomies ja ei siinä ole mitään. Hän saa tehdä Timtsenkolle edelleen töitä. Mutta joka tapauksessa se on niin pitkä prosessi ja niin monimutkainen prosessi, että mä en tuhlaa aikaa, mutta se voi kestää vuosia tai ainakin vähintään vuoden, että ulosottovirasto ja ulkoministeriön virkamiehet selvittää, että sen ostajan raha ei ole pulvaanirahaa, se ei ole hämärää rahaa, sitä ei kierrätetä Caymansaarilta, vaan se jäljitetään niin, että se ei ole niin kuin mitään pulvaanitoimintaa. Ja sitten kun se nyt kähtää liikkeelle, niin tämä meidänkin aavistelema potentiaalien rahoittajahahmo saattaisi astua esiin, jolloin se nyt kähtäisi liikkeelle. Toinen vaihtoehto on se, että ry toteaa, että tällä
Jokerit ry,
joka siis omistaa sen tavaramerkin ja logon, niin toteaa, että nyt tämä ei noudata tämä toiminta sen tavaramerkkisopimuksen ehtoja, joista yksi on se, että pitää olla joukkue, joka pelaa pääsarjassa, pitää olla halli, jossa pelataan, ettei se tavaramerkki haalistu tai pilaannu. Sitä pitää vaalia ja sen brändiä pitää kasvattaa. Niin niillä saattaa olla perustelut irtisanoa se sopimus, jonka nyt siis omistaa Jari Kurrilta ostettuaan Joel Harkimo käsityksemme mukaan, jonka jälkeen ry voisi alkaa neuvotella joukkueen paluusta SM-liigaan kokonaan uuden tahon, jolloin tämä julkisuuteen tullut naurava narri voisi uudestaan astua esiin, jos heillä on sellaiset.
Joka on Teemu Selänteen ympärille.
Teemu Selänteen ympärille kerääntynyt rahoittajaryhmittymä. Tai sitten tämä nykyäänkin jo siellä taustalla todennäköisesti lymyävä suurrahoittaja lähtee tuomaan pelkkää joukkuetta ensivaiheessa liikaan ja odottaa ja toivoo, että pakotelainsäädäntöjen mukainen kauppa joskus areenasta syntyy.
Mutta tässä on, Vesa Rantanen,
liikaan Jokerit ei ainakaan nyt ennen syksyä 2024 voi edes palata.
Näin on. Ja tässä on siis vielä yksi asia, ehkä alleviivataan se, että oikeastaan odotetaan amerikkalaisten hyväksyntää. Koska kyllä,
se on muotoseikka, mutta joo, teknisesti ottaen kyllä.
Kohdalla. Ja tässähän on vielä toinen juttu, kun tämä huomio ilmiselvästi koko tässä pelissä on tässä hallissa, niin tämähän on ongelma Helsingin kaupungille, koska nyt monet massatapahtumat menevät Tampereelle.
Entisenä tamperelaisena olen siitä erittäin tyytyväinen.
Minä tiedän, että olet tyytyväinen, mutta siis tällähän on merkitystä on myös Helsingin kaupungin.
Tämä on Helsingin kaupungin. Ne toistaiseksi ainakin saavat vielä sen vuokran. Halli seisoo siis kaupungin omistamalla vuokratontilla ja halliyhtiön, suomalaisen halliyhtiön, jossa äänivaltaa käyttävät oligarkit. Kassassa oli niin paljon rahaa, että ne pystyvät vielä tätä niin kuin suomalaista rahaa sillä sen vuokran maksamaan, mutta jossain kohtaa tulee se aika, jolloin Helsingin kaupunki joutuu miettimään, että maksetaanko meille tämä tonttivuokra Timtsenkon lähettämissä ruskeissa kirjekuoressa, jolloin se ei enää ole niin kuin moraalisesti eikä laillisesti oikein. Eli tämä niin kuin vääjäämättä tämä hiekka tiimalasissa valuu alaspäin ja Helsinki menettää tällä hetkellä kymmeniä miljoonia vuodessa tapahtumatuloja, kun täällä ei ole tapahtumia areenassa. Ja uusi suunniteltu Helsingin IFK-halli, Helsinki Garden, joka on nyt kai läpässyt kaikki lupaprosessit, ei ole edes lähdössä käyntiin nykyisillä energia- ja rakennuskustannuksilla vielä moneen vuoteen. Helsinki on limpossa. Mä käyttäisin Helsingin pormestarina, no ekana mä hoitaisin sen palkanmaksun kuntoon, mutta sen jälkeen myös tavattomasti energiaa siihen, että tämä jotenkin saataisiin suomalaisiin rehellisiin käsiin tämä halli, että sinne saataisiin sinne tapahtumat ja konsertit. Jääkiekkohan on vaan sivuseikka siinä.
Viimeinen kysymys, Vesa Rantanen. Mitä me olemme oppineet tästä koko Jokerit-seikkailusta?
SM-liiga on nyt osoittanut semmoista moraalista selkärankaa, mitä en olisi koskaan kuvitellut tuolta salakähmäiseltä salaseuralta näkeväni. Se voi johtua hyvin pitkälle siitä, että uusi toimitusjohtaja tulee lajin ulkopuolelta ja on nainen. Niin ja SM-liiga linjauksilla, jotka ei välttämättä edes ehkä ihan kovimmassa kilpailuoikeudessa edes päätisi, mutta tämä moraalinen standi, minkä ne on ottanut, niin se on ehkä suurin oppi mulle, että laajemmin urheilussa, jota aina kaikki koijarit, huijarit, KGP käyttää hyväkseen, uidakseen sinne, tehdäkseen tätä ja niin päin pois. Se on suurilta osin niin kuin hämäräperäisiin tarkoituksiin luotua pehmeätä vallankäyttöä, niin urheilumaailma näkisi, että sä voit jättää miljoonat ottamatta, kun seisot moraalisesti tukevasti kahdella jalalla, niin se peli voi olla voittoisa pitkällä aikajänteellä. Tämä on mulle se suurin oppi.
Vesa Rantanen, kiitoksia paljon haastattelusta.
Kiitos oikein paljon.
Mitä virheitä, suuria geopoliittisia mokia länsi ja ennen kaikkea Eurooppa on tehnyt Venäjän suhteen. Näitä virheitä on täällä analysoimassa Mika Aaltola, ulkopoliittisen instituutin johtaja. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Aloitetaan tällä peruskysymyksellä. Sinä sanoit itse asiassa tällä viikolla muistaakseni, että Eurooppa on tehnyt erittäin suuria geopoliittisia virheitä. Mitä ne yksityiskohtaisesti ovat?
No siis perusparadigma on ollut väärä, eli ei sen enempää oikeastaan voi mennä metsään, kun ne olettamukset oli, millä rakennettiin esimerkiksi Euroopan talouspohja. Se rakennettiin venäläiselle energialle ja ajatuksena oli, että me saadaan energiaa ja Venäjällä tapahtuu muutosta ja Tämä niin kuin ei johtanut mihinkään muutokseen, vaan se itse asiassa sitten edesauttoi sitä Venäjän vaikutusverkostoa ja Venäjän rohkeutta siinä, että se lähti sotaan. Se koki, että länsi on heikko, koska heillä on niin kuin lonkeronsa miltei kaikkialla lännessä ja sitten toisaalta koettiin, että nyt on se hetki toimia. Eli voisi sanoa, että tämä perusparadigma oli väärä, lähtökohtaisesti oli väärä, mitä 80-luvulta lähtien ruvettiin rakentamaan. Kaikki muistaa Druzhba-kaasuputken, kuinka sitä juhlittiin tavallaan isona muutoksena, kun venäläistä kaasua alkoi virrata Saksan teollisuuteen maalla olevia kaasuputkia myöten ja sitten eri vaiheiden kautta ollaan opittu se karmaiseva totuus, että kauppaa voidaan tehdä kenties pelkästään vain rauhantilan vallitessa. Ja silloinkin kannattaa miettiä, että mitä kaikkea muuta siihen liittyy kuin pelkästään sitä, että rahat vaihtaa taskua.
No kun otetaan ihan suomalainen esimerkki heti tähän kärkeen. Nord Stream 1 kaasuputki, jota Suomessa, ja nauran tätä vieläkin, olen sanonut sen aikaisemminkin näissä ohjelmissa, mutta sitähän käsiteltiin Suomessa ympäristökysymyksenä. No sitten Baltiasta tuli ääniä, muun muassa Virosta, että tämä on turvallisuuspoliittinen, geopoliittinen kysymys. Täällä vaan kohautettiin olkaa ja sanottiin, että no nuo, jos vähän karikoin, nuo virolaiset nyt aina ovat niin hysteerisiä. Niin eikö ole uskomatonta, Mika Aaltola, että kun kaikille oli kuitenkin, olisi pitänyt olla selvää, että kaasuputkien reitit ovat geopoliittisesti merkittävä tekijä, niin Suomessa Nord Stream 1 on vaan ympäristöasia.
No, siis se oli tietysti poliittisesti ehkä helpompaa ja tietenkin kun tuossa puhuit siitä niin kuin maan hengestä, mikä oli vallalla, niin se oli se, että nämä voidaan niin kuin lokeroida. Että on olemassa ulkopolitiikka ja sitten on olemassa ympäristöpolitiikka ja on olemassa kauppapolitiikka. Ja niiden välissä on niin kuin valtavat palomuurit. Meillä oli valtava idealistinen kuva siitä, että venäläiset kaupalliset toimijat on samanlaisia toimijoita kuin missä tahansa. Ja niiden motiivi on saada voittoa ja saada osakkeenomistajille lisää hyötyä. Että se havahtuminen siihen maailmaan, että nämä tulvamuurit ei pidäkään näiden asioiden välillä, eli kauppapolitiikka saattaa olla ulkopolitiikkaa, se saattaa olla geopolitiikkaa ja saattaa olla niinkin, että Venäjän tarkoituksena nimenomaan on tehdä geopolitiikkaa kauppapolitiikan keinoin, niin tähän herääminen se kesti. Siis tavallaan niistä sit ruususen unesta havahtuminen kesti aina siihen sodan syttymiseen saakka. Me halusimme uskoa tähän tarinaan siitä, että kylmän sodan jälkeen maailma on muutoksessa, eikä meidän tarvitse enää niin kuin miettiä sitä, että mitä Venäjän johto kikkailee, koska business on bisnestä, mutta näinhän sitten loppujen lopuksi ei ollut.
No mä otan, koska mä tiedän, että sä oot opiskellut myös psykologiaa, niin mä otetaan esiin kaksi suomalaisessa ajattelussa olevaa kognitiivista virhettä. Tässä tietenkin vedän vähän mutkia suoraksi, mutta oman käsitykseni mukaan meillä oli, ja minulla ainakin kaksi ajatteluvirhettä. Toinen oli tämmöinen kontrolliharha. Kontrolliharha siitä, että koska me pärjäsimme suomettumisen aikana ja jopa vaaran vuosina jotenkin, joudumme tietenkin olemaan erittäin vaikeassa asemassa, mutta me selvisimme, niin me selviämme nytkin. Meillä on niin paljon kokemusta Venäjästä. Ja sitten tähän liittyy tämä toinen kognitiivinen virhe, vahvistusharha. Menneisyydestä otettiin vain niitä palasia, jotka tukivat tätä tarinaa, tätä suomalaista tarinaa. Mitä sinä sanot näistä suomalaisista ajatteluvirheistä Venäjän suhteen?
No, näin jälkijättöistä tietysti on helppokin, mutta tietysti kun itse olen vähän kritisoinut näitä vuosia, niin ehkä se on tähdellistä sanoa, että noista pitää päästä nyt eroon. Ne oli silloin aikoinaan päävirtoja. Ajateltiin, että Suomi oli toiminut oikein. Meillähän ei ollut mitään siis semmoista suurta talouskriisi seurassa Neuvostoliiton romahdusta ja siinä ei ollut mitään tämmöistä isoa poliittista tarvetta niin kuin reformoida suomalaista poliittista järjestelmää, päästä pois näistä tavoista, hoitaa idän suhdetta. Neuvostoliitto romahti, ajateltiin, että se on jäänyt nyt historiaan se, että Neuvostoliitto vaikutti Suomen politiikkaan hyvinkin tiiviisti poliittisiin valintoihin, hallituksiin. Kuten tuossa aikaisemmin sanoit, niin tavallaan piti olla luottamusta Neuvostoliitosta, jotta Suomessa kykeni etenemään. Ja tämä malli, sen koettiin kuolevan, kun Neuvostoliitto romahti, Jeltsin nousi valtaan, Venäjällä alkoi villi 90-luku, mutta sitten tuli tämä, että toisaalta se luottamus on synnytti myös niin kuin kauppaa ja mitäpä siinä nyt on pahaa, jos ansaitaan myös vähän Venäjän idealistisesta ajatuksesta Venäjästä. Eli siinä oli siis kaksi semmoista toisiaan tukevaa ajatusta. Toinen oli tämä ideologinen ajatus, että Euroopan pitää yhdentyä, Venäjä pitää saada mukaan, meillä pitää olla hyvät suhteet Venäjään, ja se on Suomen ulkopolitiikan kulmakivi. Ja sitten toisaalta tämä ansaintalogiikka, ja siinä sitten helposti, kun ideologia ja raha yhdistyy, niin syntyy semmoinen jännä vyyhti, jolla voidaan siis tavallaan valkopestä sitä rahan likaisuutta sillä ideologisella puhtaudella. Että ei tässä nyt oikeastaan olla tekemässä mitään tavattoman pahaa ja turmelusta aiheuttavaa.
Vaan me tuemme keskinäisriippuvuutta, joka tukee rauhaa.
Kyllä, sitten tuli tämä mantra ja sitä ei ymmärretty, että keskinäisriippuvuus on aina vähän kaksiteräinen miekka, että siinä on se piirre, että toiset on riippuvaisempia kuin toiset ja kaikki oli riippuvaisia Venäjän energiasta. Ja Suomi nyt sitten sattui olemaan sillä reitillä, missä kaasuputki kulkee ja se yleinen ajatus oli, että mitäpä meillä nyt on sanottavaa, jos Saksa haluaa ostaa kaasua ja Venäjä haluaa sitä myydä. Ja sitten samalla me voidaan vähän niin kuin ansaita siinä rahaa ja osallistutaan siihen kaasuputken rakentamiseen.
Jos katsotaan, mihin Suomi vilkuili, niin paitsi että täällä tietenkin oli tällainen oma mytologiansa siitä, että meillä on erityissuhde Venäjään. Sehän oli tämä yksi myytti. Mutta oliko siis Mika Aaltola niin, että kaikkea tätä keskinäisriippuvuuden ajatusta, niin suomalaiset vilkuili Saksaan. Ja koska Saksa liputti keskinäisriippuvuuden puolesta, niin meillä ei ollut silloin myöskään mitään ongelmaa. Me katsottiin Saksan suuntaan ja ajateltiin, että tämä kaikki tällainen keskinäisriippuvuus on mitä parhain asia.
No siis näin sitä ajateltiin ja kun Saksa oli siinä mukana, niin sehän tavallaan antoi meille oman tunnon helpotusta asian suhteen. Koska jos Suomen keskeisin liittolainen Euroopan unionissa on mukana näitä puuhaamassa, niin silloin on helpompi tavallaan ajatella niin, että ei tässä niin kuin oikeastaan mitään. Sitten lähdettiin niin kuin tielle, että otettiin riskiä. Kyllä moni yritti sanoa, että tässä on tavattomia riskejä, koska moni aavisti sen, että Venäjällä on kuitenkin kaipuuta ja nostalgiaa siihen neuvostoidentiteettiin ja sen suurvalta Venäjän paluuseen. Mutta tätä ei niin kuin haluttu nähdä. Se oli hyvin hankalaa nähdä.
Ja nyt puhut myös ulkopoliittisesta johdostamme ja poliittisesta eliitistämme, että siellä oli ikään kuin vastustusta, sitä ei haluttu myöntää tai ei haluttu oikeastaan mitenkään nostaa ainakaan julkisuuteen sitä ajatusta, että Venäjä kenties on matkalla kohti entistä aggressiivisempaa politiikkaa.
No siis puhun tästä niin kuin yleisestä ilmapiiristä ja jos katsoo keskeisiä ulkopolitiikan dokumentteja, niin kyllähän siellä siis tapahtuu muutos. Siellä ruvetaan kirjaamaan tämä Venäjän etupiiri ajatteluun paluu. Se, että uskotaanko siihen ja uskotaanko siihen, että Venäjä sodan avulla pyrkii saamaan etupiiriä haltuunsa. Niin siihen ei juurikaan uskottu, mutta sinnehän rakennettiin kyllä sitten tämä varaventtiili, eli kuuluisa NATO-mahdollisuus tai optio, niin kuin se kansankielessä tunnetaan, joka sitten toimikin viime kädessä. Eli kyllä Suomi oli tavallaan niin kuin monessa mukana ja pienellä maalla usein on niin kuin yksi doktriinia ja kaksi doktriinia ja kolme doktriinia, vähän niin kuin Ruotsilla kylmän sodan aikana, että toisaalta se oli hyvin Yhdysvallat kriittinen tavoitteissaan globaali ja samalla se oli sodan varalta liittoutunut lännen kanssa salaisella sopimuksella.
Mika Aaltola, olen joskus aikaisemminkin sanonut näissä ohjelmissa, että tällaisen, joka on enemmänkin kyllä mielipide, mutta minusta näytti siltä, että NATO-optiolla myös hallinnoitiin suomalaista ulkopoliittista keskustelua. Toisin sanoen, aina sellaisessa tilanteessa, jossa NATO-keskustelu oli nousemassa vähän enemmän voimalla, niin joku sanoi, että no, mutta meillähän on NATO-optio, jolloin voitiin koko keskustelun neutralisoida. Tuliko NATO-optio käsitteestä tällainen ikään kuin mantra, jolla neutralisoitiin NATO-keskustelu?
No siis varmaan eri tahoille se oli vähän erilainen, että itse koin aina, että se NATO-optio tavallaan on siellä muistutuksena Venäjälle siitä, että sen ei tule ylittää tiettyjä rajoja Suomen suhteen. Eli pidetään se peli niin kuin hallussa ja viestitään myös Venäjälle selkeästi, että Suomella tämä optio on, eli käyttäytykää nätisti. Mutta tavallaan juuri siellä kauppa- ja talouspolitiikassa se mahdollisti sen, että kun Venäjä ei suoraan uhitellut Suomea, eli tämä venttiiliä ei jouduta käyttämään tilanne, niin sitten tavallaan paljon semmoista energiaa kanavoitu sinne oligarkien tapaan tehdä bisnestä, että kuten tässä aikaisemmin hyvin todettiin, niin Venäjän tavoitteena oli luoda tällainen hämärärahan verkosto oligarkeihin sidoksissa olevia tahoja lähialueilleen ja yleisestikin Euroopassa. Nähtiin, että se on tie valtaan, eli näillä ihmisillä on sitten pääsyä vallan piireihin. Ja että hämärän rahan finanssivirrat, niin se on sellainen mielenkiintoinen aspekti, jossa siis sitten toisaalta ei luettu olevan mitään siis kauhean paheellista. Sitten aina kun amerikkalaiset vähän puuttu siihen asiaan ja laittoi tai esitti sanktioita, niin sitten hätkähdettiin Suomessa. Silloin usein vedottiin myös siihen, että mitäs oikeutta niillä amerikkalaisilla on tähän tulla, että miksi Amerikan lainsäädäntö ulottuu tänne. No se ulottuu sen takia, että Suomi tekee bisnestä dollareissa ja muukin maailma tekee sitä dollareissa ja Amerikan lainsäädäntö kattaa tämän dollaritalouden ja sen takia se täällä oli. Mutta sitä kritisoitiin usein siitä, että näitä ei ole oikeudessa varmennettu, että ne ei ole niin kuin tavallaan legaalisti pitäviä nämä sanktiot, ja varsinkin silloin 2014, 15, 16, niin Krimin jälkeisessä ilmapiirissä suomalaiset koki usein närkästystä siitä, jos amerikkalaiset puuttu tähän peliin. Mutta näin jälkijättöisesti ne oli tietysti semmoisia etiäisiä, että me olisi pitänyt tunnistaa, että me oltaisiin ymmärretty sen, mitä Venäjä oikeasti puuhailee laajasti Euroopassa.
No, mä palaan sellaisen teemaan, jota me ollaan jo sivuttu, tähän henkiseen ilmapiiriin. Ja miten se kenties nyt muuttuu, kun me olemme, käytän nyt verbiä, marssimassa kohti NATOa. Mika Aaltola, kun koko sen ajan, kun minä olen ollut täysjärkinen, se on muuten hyvin lyhyt aika, ei ole tähän mennessä tapahtunut, mutta sanotaan aikuinen ihminen, niin meillähän on ollut Venäjän suhteen tällainen hyvin ambivalentti suhde. Ja tässä suomalaisessa keskustelussa, niin noin, jos sitä analysoi psykologisesti, niin tämä on ollut kyllä hyvin skitsofreeninen tämä tilanne. Toisaalta me ollaan pelätty Venäjää ja Neuvostoliittoa. Monet meistä, mutta samaan aikaan neuvostoaikana me vannottiin ystävyyttä ihan liturgisesti. Ja sitten myöhemmin meillä oli tämmöinen pehmennetty versio monilla meidän päämme sisällä, että me sanottiin, että juu, että 1340 kilometriä rajaa, että kyllä meidän täytyy tulla toimeen naapurimme kanssa ja ei kai se nyt niin paha kuitenkaan ole. Me ikään kuin katsoimme sivuun.
Nukkuvaa karhoa, ei kannata härnätä.
Miten sinusta, mä oon yrittänyt monelta kysyä tätä, mutta miten sinusta tähän maamme henkiseen ilmapiiriin on vaikuttanut se, että me olemme niin kuin eläneet tämmöisten kaksoisviestien ja ambivalenssien maisemassa, jossa niin kuin ollaan teeskennelty, että emme pelkää, vannottu ystävyyttä ja jossa hyvin monenlaiset tunteet ovat olleet ihan ristiriidassa keskenään.
No, se on juuri näin, että siis meillä tavallaan ollut kaksi totuutta. Kylmän sodan aikana oli tämä julkinen totuus. Eli yleiset edut vaati tietynlaista kielenkäyttöä ja ihmiset tavallaan ymmärsi sen joko tämmöisenä rationaalisena pelinä tai sitten hyppäsivät siihen ihan ideologista hölmöyttään hyvinkin syvälle. Tämä kahden totuuden viritelmä, että kyllähän meillä on siis kylmän sodan jälkeen nähty myös se toinen puoli. Suomessa on ollut paljon kriittistä keskustelua Venäjästä. Mutta ehkä ne vanhat myytit, mielikuvat on painanut aika paljon meidän mielessä. Sekin perintö, että kylmän sodan aikana suomettuneessa Suomessa tehtiin paljon niin kuin punaparonien ja sitten suomettuneiden ihmisten kautta hyviä diilejä Venäjän kanssa. Se tietenkin johti sitten talousromahdukseen osittain, se yksipuolistunut talous, että ne tavarat ei mennyt kaupaksi länteen yhtä tehokkaasti sitten 90-luvulla, kun ne oli mennyt Neuvostoliittoon. Mutta kyllä tämä suomettumisen perintö, se pitäisi perata ja
mikä liikoita. Siinä on sinun mielestäsi perkaamatta? Mihin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota?
No siis siinä mielessä, että miten se vaikuttaa tähän päivään. En näkisi, että sitä kannattaa nyt tässä tilanteessa, jossa muutenkin on moni asia moni semmoinen aikapommi tapahtumassa, mitä me emme toivoneet, juuri jotka liittyy tähän Venäjä-bisnekseen, Fennovoima, Fortum, niin ehkä tässä nyt ei kannata mitään totuuskomiteaa perustaa niin kuin oikeasti perkaamaan asioita kovin tarkasti, koska meillä ei ehkä ole sitä ylellistä aikaa siihen. Siihen tarvitaan ehkä jonkunlainen poutasää.
Eli pitää olla ajallinen viive ja ennen kuin käydään tämän episodin kimppuun.
Mutta onko silloin enää tahtotilaa? Mutta kyllä aina kompastumisesta pitää oppia. Että vaikka siis Suomi nyt selvisi ja me aika hienostikin hoidettiin itsemme NATOon, aktuaalisesti olemme sinne liittymässä, vaikka Turkki sitä vielä ehkä vähän vastustaa, mutta se on tapahtumassa niin kuin silmiemme edessä. Se, mitä niin kuin vuosikymmeniä oltiin mietitty, niin siinä yhteydessä nyt on syytä miettiä, että missä niin kuin kompastuttiin, minkä takia oli meni naiveja Venäjän aikomuksien suhteen ja miten ihmeessä, se minua aina ihmetytti, kun seurasin tapahtumia, miten se Fennovoima esimerkiksi, miten se onnistuttiin niin kuin uittamaan lävitse projektina. Siinä oli valtavia riskejä. Miten siihen saatiin se Fortum sidottua niin kuin mukaan? Ja miten tämä niin kuin prosessi lähti käyntiin, joka nyt sitten näyttää todella synkältä näin energiakriisin kohdalla. Eli parempaa ymmärrystä, miten talous, hämärät, bisnekset, miten ne toimivat geopolitiikan keinovalikoimassa. Miten se, että jollakin on paljon Venäjä-kytköksiä ja hänellä on hieno talo ja hieno auto, miten se elämän on, niin sitten muuttaa tämän ihmisen tietyllä lailla vaikuttajatoimijaksi suomalaisessa yhteiskunnassa, joka ymmärtää koko ajan, että hänen onnensa on kiinni Venäjästä ja Venäjän hallinnosta ja tietyn suhteen jatkuvuudesta.
Mutta eikö yksi tekijä tässä, jos ajatellaan suhdetta Venäjään, ole tietynlainen sukupolvien välinen ero? Kyllä. Jos ajatellaan näin, että meillä on aika monta henkilöä politiikassa ollut vielä mukana, joiden tausta on kekkoslovakialainen, jos sanoo näin, jotka ovat eläneet siinä henkisessä maisemassa. Ja sitten toisaalta tällä hetkellä esimerkiksi meidän pääministeri on milleniaali. Ja voi olla, että olen hieman ylitulkinut, mutta kun kuuntelen Sanna Marinia, niin kuulen siinä toisen sukupolven äänen suhteessa Venäjään. Ja määrittelisin sen näin, että he ovat identifioituneet niin voimakkaasti Länsi-Eurooppaan ja länteen, että he katsovat, että Venäjä on yksi maa muiden joukossa. Siihen on sovellettava samoja kriteereitä. Kun taas esimerkiksi minulla, ja huomaan edelleen sen, on aina ensimmäisenä tuolla jossain takaraivossa se pelko.
Kyllä. Mitä tässä käy, jos tehdään näin ja jos Venäjälle sanotaan pahasti? Kyllähän se Suomessa muuttui, että kyllähän Niinistön kaudella on aika lailla tylytettykin myös Venäjää. Mutta taustalla kyllä yleisessä keskusteluilmapiirissä on ollut, että on olemassa tietyt rajat. Tietty tapa puhua Venäjästä on hyveellisempi kuin toinen. Ja se hyveellinen tapa oli se, että meidän tulee toivoa Venäjälle parasta ja meidän tulee elää siinä uskossa, että tuo toivo olisi jo toteutunut. Eli Venäjä olisi jotenkin normalisoitunut ja Venäjä olisi demokratisoitunut. Niin siinä toivossa niin kuin elettiin ylipitkään. Ja tämä toivon politiikka tavallaan oli siis paheellista, koska se esti meidän silmien näkemästä sitä niin kuin todellista Venäjää ja miten se manipuloi näitä keinoja, miten kyynisesti Putin esimerkiksi suhtautuu demokratiaan ja länteen. Ja miten halukas hän oli vaikuttamaan tänne, että hän oli siinä suhteessa aika neuvostojohtaja. Neuvostojohtaja, että hän käytti Suomea tavallaan tämmöisenä niin kuin houkuttimena. Suomettuminen hän ei ollut pelkästään Suomeen kohdistuva, vaan se kohdistui Eurooppaan. Ja se oli jonkunlainen niin kuin viehe, jota käytettiin täkynä, jotta Länsi-Euroopan maat tarttuisivat, erityisesti Saksa idän politiikassaan tarttuisivat siihen ihanaan, rauhanomaiseen, luottamukselliseen rinnakkaiseloon kahden järjestelmän välillä, jota Suomi ja Neuvostoliitto toteuttivat. Ja vähän tässä toivon politiikassa on sitä samaa kaikua, että me itsekin uskoimme, että me teemme jotain kolmatta tietä ja halusimme pysyä puolustusliiton ulkopuolella juuri siitä syystä, että olisi olemassa myös muita reittejä ja tämä meidän reitti vakauttaisi. Me ajattelimme olevamme jotenkin tavattoman tärkeässä roolissa. Sitten
me itse asiassa imartelimme itseämme nimenomaan tällä erikoissuhteella Venäjään.
Kyllä, se oli siis meillä sellainen, ja kyllähän sitä lännessäkin vähän hehkutettiin, kun Suomeen tultiin, niin usein sanottiin, että suomalaiset tietämät, mitä venäläisten päässä liikkuu. Näinhän ei ollut. Itse asiassa amerikkalaiset taisivat tietää, että on sodan syttymisen aika lailla nappiin. Toisaalta hekin epäonnistuivat siinä, että heidän tarkoituksenahan oli estää sota, ja siinähän amerikkalaiset eivät onnistuneet. Eli he vuosivat tiedustelutietoa ja vuosivat ja antoivat Ukrainalle apua estääkseen sodan. He viittasivat massiivisiin sanktioihin, ja niitä ei sitten saman tien laitettukaan käyttöön. Eli siinä myös on lännen tämmöinen niin kuin operatiivinen epäonnistuminen, vaikka sitten on paljon saatu hyvääkin aikaan, että Ukraina on kyetty tukemaan.
No tähän on pakko lisätä se, että tässä keskustelussa aina silloin tällöin oikeastaan säännöllisin väliajoin toistuu seuraava väite, että Naton laajentuminen vaikutti Putinin politiikkaan ja Venäjästä tuli aggressiivisempi. Tämähän on yksi keskustelussa esitetty väite. Mitä sinä sanot tästä väitteestä, että Naton laajentuminen vaikutti Putinin politiikkaan niin, että siitä tuli entistä aggressiivisempaa?
No, kyllä suomalaiset varmaan nyt ymmärtävät, että sinne Naton ei ihan helpolla pääse. Että kyllä sinne on täytynyt jokaisen näistä jäsenmaista, jotka sinne on päässyt, niin todellakin vahvasti haluta sinne. Eli ei Yhdysvallat ole ottanut näitä puolustusvelvoitteitaan niin kuin kovin heppoisesti esimerkiksi täällä Itämeren alueella. Nyt vaan on käynyt niin, että sinne on halukkaita, sinne on tunkua. Ja se syy on Venäjä. Ja Venäjä on se, joka on laittanut tämän niin kuin liikkeelle. Se neuvostoaikana tämä karu miehitys Baltiassa ja itäisen Euroopan pitäminen rautaisessa otteessa, kaikki ne tapahtumat siellä Unkarissa ja Tšekkoslovakiassa, niin kertoivat Itä-Euroopan maille, että heti kun heillä on mahdollisuus, he haluavat NATOon. Ei Yhdysvallat ollut sitä tuputtamassa. Itse asiassa silloin kylmän sodan lopulla ja sen jälkeen Yhdysvallat halusi kovasti vakauttaa tätä aluetta, että ei tässä tapahdu mitään siis sellaista, joka aiheuttaisi sitten sen, että Yhdysvaltojen pitää oikeasti tulla tänne. Sittenhän jouduttiin tulemaan Jugoslavian hajoamissotiin. Kosovon sota oli hyvä esimerkki siitä, miten Yhdysvallat tavallaan tahtomattaan ajautui sitten siihen, että on pakko tulla väliin. Ja se tietysti amerikkalaisille veronmaksajille aina niin kuin tuottaa tietyn dilemman, että näin joudutaan tekemään. Ukraina taas on hyvä esimerkki. Eli Eurooppa oli pikkusen veltto parikymmentä vuotta Venäjän suhteen. Ja jopa siis sodan aloittaminen Itä-Ukrainassa 2014 ja Krimin nappaaminen, niin ei meitä herättänyt. Me olimme aika ruususeunessa. Itse asiassa se oli se malesialainen matkustajakone, joka venäläisillä ohjuksilla ammuttiin alas, niin joka sitten herätti ja tuli näitä tämmöisiä laajempia sanktiopaketteja. Mutta niissäkin oli se mekanismi, että sanktiopaketti, nimilistaukset tulee Yhdysvalloista, sitten ne käy kierroksella eri Euroopan unionin maissa, jossa ruksitaan ne kaikkein ikävimmät nimet pois, jotka vähän voisi vaikuttaa sitten niin kuin taloudellisiin suhteisiin. Ja sitten tuli aika vesitetty eurooppalainen versio, vaikka meidänhän olisi pitänyt kantaa se primäärivastuu, se päävastuu tätä meidän lähialueen niin kuin koossa pitämisessä.
Mika Aaltola, kiitoksia paljon haastattelusta.
Kiitoksia.
Ja tähän loppuun sanon teille kaikille, ehdotan tämmöistä kampanjaa. Kuningatar Elisabeth, hän ei ollut mikään selfie-ihminen. Hän ei ottanut koko ajan itsestään selfietä, eikä hän myöskään muuten tuolla somessa niin hirvittävästi peukutellut, eikä ottanut muuten jokaisesta ruoka-annoksesta, jonka se ei kuvaa. Joten mitä jos me kuningatar Elisabetin kunniaksi olemme nyt 2 viikkoa ottamatta selfietä itsestä? Minun täytyykin nyt ottaa tämä viimeinen selfie siitä, kun teen tämän periaatteellisen päätöksen. Noin, klipataan siitä. Kylläpä tuli hyvä. Hyvää jatkoa teille.